ต่อไปแม่นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจําสัปดาห์ในมื้อนี้แม่นบทที่78จะได้กล่าวถึงเรื่องฝรั่งเศสพยายามเผยแผ่อิทธิพลเข้ามาลาวตอน4เสนอโดยเวียงไส
ความเครียดแค้นว่าเจ้านายลาวบ่ซอยบอกเราและต้านทานแม่ทัพไทยสยามที่ได้เอาน้องซ้ายและหลานของตนไปฆ่าทิ่มนั่นเองท้าวคำหุ้มจึงได้สั่งให้ทหารเข้าโจมตีนครหลวงพะบางในวันที่8เดือนมิถุนาคริสตศักราช1887โดยที่ทางหลวงพะบางบ่ทันฮู้ตัวเพื่อทำการป้องกันเจ้าอุปราชสุวรรณพรหมาพระบิดาของเจ้าอุปราชบุญคงถูกทหารของท้าวคำหุ้มฆ่าตายในสนามรบพระเจ้ามหินทราเทพนิพาธรอุ่นคำพร้อมด้วยเจ้านายหลวงพระบางหลายพระองค์และพญานนทบุรีข้าหลวงใหญ่ประจำนครหลวงพระบางพร้อมด้วยผู้ฮ้องข้าหลวงและฐานปวีกงสุลฝรั่งเศสประจำนครหลวงพระบางได้ลบหนีเซกห่อมาผักอยู่ที่เมืองปากลายในวันที่20ธันวาคริสตศักราช1887พระเจ้าแผ่นดินไทยสยามได้หับสั่งให้พลตรีพญาสุรศักดิ์มนตรีเป็นแม่ทัพขึ้นมาสวยปราบสักห่อในครั้งนี้ท่านกงสุลใหญ่ฝรั่งเศสประจำกรุงเทพได้แจ้งให้รัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงปารีสว่าให้รัฐบาลฝรั่งเศสจัดทหารจากตรงแกงเข้ามายึดหัวเมืองต่างๆที่กองทัพไทยสยามจะไปปราบเพราะหัวเมืองเหล่านั้นมีความสำคัญและเป็นโอกาสอำนวยที่ฝรั่งเศสจะต้องเข้าทำการได้แล้วเมื่อพญาสุรศักดิ์มนตรียกทัพขึ้นมาถึงเมืองหลวงพะบางเท่าคำหุ้มลูกเจ้าเมืองไหลก็ได้ทราบว่าแม่ทัพไทยสยามจะขึ้นมาปราบอย่างแน่นอนและทราบอีกว่าน้องซ้ายและหลานของตนที่ไทยสยามจับไปนั่นก็ได้ถูกปล่อยออกมาโดยปลอดภัยแล้วจึงได้มีหนังสือมหาแม่ทัพไทยสยามขอยินยอมโดยดีส่วนฐานปาวีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นฮ้องกงสุลประจำอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินมาพักอยู่ปากลายนั่นได้เลยลงไปกรุงเทพแต่มีแผนการที่จะกลับขึ้นมาสำรวจภูมิประเทศเถื่อใหม่อีกในขณะที่พักอยู่ในกรุงเทพก็สอดส่องเบิ่งว่าไทยสยามจะทำการอย่างใดต่อไปกับดินแดนหัวพันทั้ง5ทั้ง6และ12จุไทยตอนที่ท่านปาวีพบพ่อเจรจา กับเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีที่ยกทัพกลับคืนกรุงเทพหลังจากที่ได้ปราบเซกห่อครั้งที่2เหียบห้อยแล้วนั้นว่าฝรั่งเศสอยากจะตั้งสถานกงสุลขึ้นที่ตำบลเสียงแมนจึงขอให้เจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีช่วยเหลือในเรื่องหาซื้อที่ดินเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีหาทางเบี่ยงบายแก้ตัวว่าทางการห้ามบ่ให้ขายที่ดินให้สาวต่างประเทศและที่ดินที่ทานปวีอยากซื้อนั่นก็เป็นของเจ้าอุปราชเจ้าอุปราชบ่อยากขายหากว่าทานปวีอยากได้แท้ๆแล้วก็จะไปเจรจากับเจ้าอุปราชให้แต่ว่าให้เศร้าเท่านั้นเจ้าอุปราชตกลงให้เศร้าและทานปาวีก็ได้เฮ็ดสัญญาเซากับเจ้าอุปราชการก่อสร้างสถานกงสุลในตำบลเสียงแมนได้ใช้จ่ายเงินทั้งหมด 7,000 เปียสในตอนที่ทานปาวีกลับคืนหลวงพะบางนั้นก็มีห้อยเอกดูเป้ห้อยโทนิโกโลลและพลเหืออีก6คนติดตามขึ้นมาขณะดังกล่าวมาถึงนครหลวงพะบางในเดือนตุลาคริสตศักราช1887นอกจากขณะดังกล่าวนี้แล้วก็ยังมีห้อยโทฟรังโกและพลเรือนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโทรเลขนายแพทย์เดินทางขึ้นลงๆอยู่ในแม่น้ำของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ทำการสืบสอดแหนมเบิงสองทางติดต่อกับกรุงฮานอยท่านปาวีฮู้ดีแล้วว่าฝรั่งเศสควรจะจัดการอย่างใดกับประเทศลาวและฮู้ว่ากองทัพไทยสยามที่เจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีนำขึ้นมาปราบโจรห่อครั้งที่2นั้นอาจจะมีการปะทะกับกองทหารของฝรั่งเศสที่ส่งมาจากตรงแกงฝรั่งเศสจึงได้ส่งนายทหารของตน2คนจากกรุงเทพคอยสังเกตการขึ้นมากับขณะของทานปาวีโดยอ้างว่าเพื่อซอยตีขนาบเซกห่อ ที่จริงแล้วฝรั่งเศสติดตามขึ้นมาสอดส่องเบิ่งหนทางเพื่อป้องกันบ่ให้กองทัพไทยปะทะกับกองทหารที่ฝรั่งเศสส่งขึ้นมาจากตรงแก้งนั่นต่างหากในอีกด้านหนึ่งเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสได้รับพระราชสารของพระเจ้าแผ่นดินสยามนั้นแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสมีความตื่นเต้นที่สุดดังนั้นในวันที่8ตุลาปี1887ท่านจึงได้มีคำสั่งให้รวบรวมเอกสารต่างๆทั้งในกรุงฮวยหรือในที่อื่นที่แสดงว่าดินแดนทั้ง3ที่กล่าวมานั้นพร้อมทั้งฝั่งซ้ายของแม่น้ำของเป็นของเวียดนามโดยชอบธรรมเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี